Radio Skonto ēterā rubrika Izziņas. Šonadēļ stāstām par tēmām, kas saistītas ar mediju pratību un drošību, tādēļ mūsu šodienas tēma – draudi internetā. Internets piedāvā mums fantastiskas iespējas, te jau jebkāda informācija ir sasniedzama vien ar pāris peles klikšķiem. Tomēr nevienmēr cilvēkiem, kuri to izmanto, ir labi nodomi. Interneta plašumi ļauj arī saglabāt anonimitāti un atļauties teikt ko tādu, ko iespējams mēs neteiktu īstajā dzīvē. Kā esam jau stāstījuši iepriekšējos raidījumos, par spīti tam vārda brīvība un tiesības paust savu viedokli nav tas pats, kas visatļautība un interneta vidē veiktie pārkāpumi arī ir sodāmi. Kas tad īsti ir pārkāpums un nelegāls saturs? Nelegāls saturs ir pornogrāfiska rakstura materiāli bez izvietotiem 18 plus brīdinājumiem, savukārt nelegālas aktivitātes ir nepilngadīgām personām izteikti seksuāla rakstura piedāvājumi. Nelegāls saturs internetā attiecas arī uz gadījumiem, kad tiek īstenotas dažādas finanšu krāpšanas schēmas. Tie ir savstarpējā saziņā izteikti draudi un šantāža, kā arī pazemojoši, naidpilni un cieņu aizskaroši komentāri. Ja mēs internetā saskaramies ar šādu kaitniecisku saturu, par to nepieciešams ziņot vai no portāla vietnes administratoriem, vai valsts policijai, ja pārkāpums ir pretrunā ar likumu. Ziņot par pārkāpumiem iespējams arī aplikācijā Drošs internets. Tā ir mobilā lietotne, kas darbojas kā atbalsta instruments, lai ērti un anonīmi ziņot par interneta vidē pamanītiem pārkāpumiem vai nelegālu saturu, kā arī lai saņemtu eksperta konsultāciju. Latvijas drošāka interneta centra operatori izskata katru šādu ziņojumu un palīdz saprast, kā būtu nepieciešams rīkoties tālāk. Vairāk par drošību internetā runāsim turpmākajās stundās.